O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audio ertak.
Bog' ertakda tabiatga mehr ko'rsatish, o'simliklar olamini asrab-avaylash targ'ib qilinadi. Ertakni O'zbekiston xalq artisti Maryam Yoqubova o'qigan.
Assalomu alaykum, bolajonlarim, mehribonlarim. Hozircha men sizlarga bog' degan ertakni aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, Rano degan bir qiz bor ekan. Ranolarning ajoyib bog'i bor ekan. U bog'da o'rik, olcha, gilos, olxo'ri, olmalar, anjir va anorlar o'sar ekan. Rano bog'dagi daraxtlar ichida hammadan ham o'rikni yaxshi ko'rar ekan. Nega deysizmi? Birinchidan, o'rik daraxti bir tutgina ekan. Ikkinchidan, uni ko'm-ko'k dovuchcha vaqtidan topishgunicha yeyish mumkin ekanda. Ana, har yili o'rik gullagan kundan boshlab Rano dadasidan qachon dovuchcha yeymiz deb so'rar ekan. Dadasi bo'lsa, shoshma qizim, o'rikning guli to'kilsin der ekan. O'rikning guli to'kilib tamom bo'lganidan keyin Rano yana so'rar ekan. Qachon dovuchcha pishadi? Dadasi bilan oyisi, shoshma qizim, hali ozroq bor, deyishar ekan.
MTRK audio kitoblar.
Rano bu ozroq vaqtni sabrsizlik bilan kutar ekan. Nihoyat biror dam olish kuni dadasi urukning pastroq shoxlarini egib, dovuchcha terib berar ekan. Rano bo'lsa hamma o'rtoqlarini chaqirib kelib, ular bilan birga mazza qilib yer ekan. Shunday qilib Rano urug' pishgunicha 3-4 marta dovuchcha yer ekan. Urug' pishganida esa Ranoning dadasi terib berar ekan, oyis qo'shnilariga ulashar ekan. Bir kuni Ranoning dadasi bilan oyisi ishga ketishganida ko'chada buzog'ini o'tlatib yurgan kattakon bola qo'lidagi tayog'ini o'rikka otibdi. Dovuchchalar ko'cha tomonga duv to'kilibdi. Haligi bola ularni terib yeb turganida Rano chiqib, "Voy, nega bekordan bekorga o'rikni qoqding? Dadam borlarida kelsang, o'zlari terib berardilar-ku?" debdi. "Yo'q, dadayni kutib o'tiramanmi?" debdi kattakon bola. Rano nima deyishini bilmay xafa bo'lib turgan ekan, kattakon bola dovuchchani yeb bo'lib, "Bilasanmi, Rano, bizlarnikida yaxshi luchak shaptoli bor, senga olib kelib beraman," debdi kattakon bola. Bu gapni eshitib Rano xursand bo'libdi. "Mayli, unday bo'lsa," debdi u. "Ha, mendan shaptoli, sendan o'rik, xo'pmi? Bo'pti," debdi kattakon bola. U shunday deb yana tayog'ini o'rikka otibdi. O'sha kuni u to'yguncha dovuchcha yebdi. Ertasiga yana ketdi, yana dovuchcha qoqib yebdi.
MTRK audio kitoblar.
"Voy, shaptoli olib kelmadingmi?" deb so'rabdi Rano.
"Voy, hali pishgancha yo'q, pishsin olib kelaman," debdi kattakon bola.
U har kuni kelib Ranoning o'rigini qoqib yeyveribdi. Dovuchchaligidan topishib tamom bo'lganicha rosa qiyratibdi. O'rik tamom bo'lgandan keyin kemay qo'yibdi. Ranoga va'da qilgan shaptolisining hatto danagini ham ko'rsatmabdi. "Aldab ketdi," deb Rano o'yladi. Rano endi yanagi yili hamma o'rtoqlarimni chaqirib kelaman. Urug'xo'r bolani esa bu yerga keltirmaymiz. Shunday qilib bir yil ham o'tibdi. Bahor kepti. Hamma daraxtlar gullabdi-yu, urug' gullamabdi. Rano hayron bo'lib urugga qarab xayol surib turgan ekan, yengil shamol esib daraxtlarning shoxlari silkinibdi. Urukning ham shoxlari silkinib, xuddi odamga o'xshab gapira boshlabdi.
Xafa bo'lma Rano. Bu yil gullamagan bo'lsam, keyin gullayman, debdi urik.
Voy, nega bu yil gullamading? Charchab qoldingmi?
Deb so'rabdi Rano.
Yo'q, charchaganim yo'q. Kasalman, debdi urik.
U kasalman desa ham ovozi jaranglab hamma yoqqa eshitilibdi.
MTRK audio kitoblar.
Urik ovozini jaranglatib yana so'zida davom etibdi.
Esingdami? Bultur buzoq boqib yurgan katta qon bola har kuni kelib shoxlarimga tayoq otib qiyratgan edi. Kaltakning zarbidan hamma yog'im og'rib, qish bo'yi o'zimga kela olmadim. Kasalligimdan to'yib uxlay olmadim. Shuning uchun ham gullashga quvvatim yetmadi.
Rano urukka juda achinibdi.
Endi u bolani yaqin keltirmayman,
debdi.
Shunday qil, ona qizim, debdi urik. Menga hech kim azor bermasin. Mevamizni yemoqchi bo'lganlar urmasdan, qiynamasdan to'g'rilikcha yeysinlar. Bo'lmasa meva ham bermaymiz, soya ham bermaymiz, qurib qolamiz. Unda bizni xafa qilganlar o'zidan ko'rsin. Bu gapni boshqalarga ham aytib qo'y, Rano qizim.
Rano urukning qizim deb erkalab gapirganidan juda ham sevinib ketibdi.
Xo'p bo'ladi, aytaman, hammaga aytaman urukjon,
debdi. Ranoning ovozi ham urukning ovoziday jaranglab hamma yoqqa eshitilibdi. Mana bolajonlarim, ertagim ham tamam bo'ldi. Hozircha xayr do'mbaqchalarim.
Jon bolam, dunduqnam, allayo, alla, shirin qo'zichog'im, allayo, alla. Uxla qo'zim, yum ko'zingga, alla. Yum yum ko'zing yulduzinga, alla. Kecha to'yib uxlasang yo, alla yo, alla. Quno o'tar kunduzing yo, alla, alla yo, alla, alla. Jon bolam, dunduqnam, alla yo, alla. Shirin qo'zichog'im, alla yo, alla. Cho'lda churak, alla yo, alla. Ko'lda o'rdak, alla yo, alla. Mening shirin nevaram, alla yo, alla. Chipchiroyli g'unchadagi, alla.
Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar.